Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Lars Hurgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning i min karriere har været at sætte det rigtige team, specielt da jeg tog over som administrerende direktør, og få sat det ledelsesteam, der jeg skulle arbejde sammen med og bringe Novo Nordisk igennem en udfordring, men også til fremtidig vækst. Det var nok min vigtigste beslutning.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Programmets vært er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Fruergaard. Han har en imponerende karriere bag sig i Novo Nordisk, hvor han startede som graduate for 30 år siden, og har siden da arbejdet i blandt andet USA og Japan. Siden 2017 har han siddet på den absolute top som CEO, og han kan ikke forestille sig, at han nogensinde skulle være leder andre steder.
Lars Rurgaard, hvad karakteriserer dig som leder?
Faktisk skulle du spørge andre om det, men hvis jeg selv skal beskrive det, så vil jeg sige, at jeg er en lyttende person, jeg er en reflekterende person, og så er en person, der giver, sådan på godt dansk, empowerment, det vil sige delegering, men det er ikke kun at give opgaven, det er også at give indflydelsen på at beslutte, hvordan den skal udleves, forhåbentlig også de ressourcer og den viden, der skal til for at løse den, sådan at den enkelte kan udleve sin ledelsesopgave og blive set som en stærk leder for sin egen organisation.
Men hvis du lægger beslutningerne ud til alle dine medarbejdere, hvad er så din rolle?
Min rolle er jo at sørge for, at vi har et samtømret team, et samtømret ledelsesteam, som er enige i retningen for virksomheden og har en fælles forståelse af, hvad det betyder. Hvis det er til stede, så kan de gå ud og udleve deres ledelsesopgave, og de kan blive set som ledere, der kan lede. Og det giver meget energi og klarhed i organisationen. Og folk bliver mobiliseret, og beslutninger bliver truffet tættere på, hvor substansen, hvor problemet og hvor viden er til at løse den på en rigtig måde er. Så der er sådan en omvendt tyngdekraft inden for ledelse, at ting bliver skubbet op, så min opgave er at skubbe dem nedad.
Og hvilke beslutninger er det, som skal have lov til at komme op til dig?
Store fundamentale valg omkring strategisk retning. Store værdimæssige ting. Hvad er det for en type virksomhed, vi ønsker at være? Hvilken kultur skal vi være kendt for? Der er nogle ting, som kun den administrerende direktør kan gøre. Så jeg prøver at fokusere på, hvad er det, som jeg kun kan gøre? Og hvad andre kan gøre, det skal jeg helst ikke gøre, for så bliver jeg en flaskehals.
Hvor meget betyder det for dig, hvordan dine nærmeste medarbejdere og resten af organisationen ser på dig?
Det betyder rigtig meget. Det er vigtigt for mig at være tæt på organisationen. Det er vigtigt for mig at vide, hvad folk synes. Så jeg bruger utrolig meget tid på kommunikation. Og helst tovejs kommunikation, så dialog. Bare en dag som i går, der havde jeg tre møder, og alle møder starter med et kort introduktion for mig, og så resten af tiden er diskussion omkring nogle spørgsmål, de har til mig. Så for deres spørgsmål, der forstår jeg, hvad der foregår i deres verden, og for mine svar kommer de jo forhåbentlig til at opleve mig som både en autentisk, men også som en autentisk person, men også en, der har en holdning til, hvad vi skal, og de får en forståelse for vores strategi. Så kommunikation er søster til ledelse, og som topchef har man en enorm vigtig opgave i at kommunikere og få alle til at få en fælles forståelse af, hvad er virksomhedens værdier, hvad er vores strategi, hvordan er det, vi skal udleve ledelse, hvordan skal vi nå ud og få flest mulige patienter i god kontrol inden for de sygdomme, vi nu betjener med vores produkter.
Er de konkrete beslutninger, som du så gerne vil have op til dig til sidst, kan du nævne de to sidste, du har siddet med og enten skal til at træffe den beslutning nu, eller lige har gjort det?
Det kan være et valg inden for, hvordan vi opskalerer vores produktion af et nyt produkt mod svær overvægt, hvor vi pludselig stod i en situation, hvor at vi ikke havde produkter nok i USA, så lanceringen gik langt bedre, end vi havde planlagt. Det er selvfølgelig godt i sig selv, men det er jo ikke så godt, når patienterne ikke får produktet. Og der får vi så mobiliseret en taskforce, sat nogle seniorledere sammen, der så hurtigt skal finde ud af, hvad skal vi gøre. Det blander mig ikke i, men når de så har haft et par uger til at arbejde med det, så møder jeg op, så vil jeg gerne høre, hvad er det så, vi har besluttet. Og hvis det er sådan, der er lidt uenighed, eller sådan lidt nogen er tvivl om, kan vi egentlig træffe den her beslutning, der kan være uenighed mellem forskellige funktionsområder, så er det vigtigt, at jeg møder op og skaber klarhed og siger, det er vigtigt, at vi kommer hurtigt frem, så vi behøver ikke diskutere det her længere, fordi nu hjælper jeg med at træffe et valg på det her område, sådan at vi får stoppet diskussionen og kommer videre. Og sådan nogle klare budskaber, det skaber enormt meget ro og fremdrift.
Du har arbejdet i 30 år, men faktisk den første af de store beslutninger i din karriere, som du har valgt, at vi skal tale om, det er inden da, det er da du er studerende. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, og hvad den har betydet for dig?
Ja, det var en beslutning om at tage til USA og tage en del af min... Jeg kan mærke for Handelshøjskolen i Aarhus, så en del af min kandidat tog jeg på San Francisco State University. Og det er måske meget normalt i dag at tage et semester i udlandet, men tilbage i 1990, det forrige århundrede, var det ikke særlig normalt, og der var ikke ret mange studiepladser ude. Men jeg tænkte, det lød som en fantastisk mulighed. Og det var, jeg tror, da jeg fløj med SAS-flyveren til New York, det var anden gang, jeg havde været i en flyver i mit liv. Jeg havde ikke fløjet særlig meget med mine forældre. Og jeg kan stadig huske lyden i den flyver der. Nu lever jeg en del af mit liv i fly, så nu lytter jeg ikke så meget til lydene længere. Men det var ret stort for mig. Og lande i USA og køre i bus gennem Holland Tunnel ind til Manhattan, og så sidde fast i tunnelen, fordi det var et uheld, og komme ind på Manhattan, der åbnede min verden sig op. Og det har været afgørende for både, at jeg valgte at søge til Novo Nordisk som en global virksomhed, men da jeg kom til samtale, så kunne jeg også se, at der var en understregning af USA. Så jeg tror også, at man havde valgt at gå efter nogen, der havde noget international erfaring.
Og hvad lærte du ved, at på et tidspunkt, hvor der ikke var mange, der gjorde det, at flytte over og leve i en kultur, som jeg vel egentlig også tænker, at dengang var mere forskellig i USA i forhold til Danmark, end den er i dag?
Jamen, det var jo en fantastisk rejse. Både kulturelt, geopolitisk. Dengang var der en oplevelse af, at japanerne var på vej, og de ville overtage USA. Så på universitetet i USA, der meldte jeg mig så ind i The US Japanese Business Association, og jeg fik sushi for første gang. Så alle var meget sådan orienteret mod Japan, fordi den der japanske virksomhedsmodel, der var vokset op efter 2. verdenskrig, virkede som sådan en meget succesfuld model. Mange af golfbanerne i Californien var købt af japanske virksomheder. Så det var sådan en måske både en amerikansk kulturoplevelse, men samtidig en japansk kulturoplevelse. Det var også en erkendelse omkring, at det danske uddannelsessystem faktisk er ret stærkt. Fordi hvis man har gået i skole i Danmark og gået på universitetet eller handelshøjskole i Danmark, så er man faktisk ret godt klædt på, selv når man kommer til USA. Så der var en opgave, der kun kunne løses, hvis man kunne matrix-algebra. Det kunne jeg så, det kunne de andre ikke. Og så blev jeg så kaldt op til tavlen som The Norwegian Exchange Student, så de vidste ikke engang, hvor Danmark var. Og så gennemgik jeg den opgave på tavlen. Så der blev jeg faktisk også stolt over den samfundsmodel, vi har i Danmark, og den mulighed, jeg havde haft for at komme i gymnasiet, som den første i min familie, læse videre. Fri adgang til det, som man ikke har på samme måde i USA. Så på den måde kan man sige, at jeg er en mønsterbryder, og jeg tror, det er faktisk nemmere at være det i Danmark, end det var i USA.
Du kommer fra en landbrugsfamilie i Jylland. Du er den første i din familie, der tager en gymnasial eksamen. Ikke nok med det, så går du også videre på universitetet, og ikke nok med det, så tager du til USA. Og i USA, der tænker du, jeg skal da egentlig også se mig for Japan. Hvad er det et udtryk for?
Jeg tror, det er udtryk for nysgerrighed. En opdragelse til, at man sådan set kan forfølge sin drømme. Når man vokser op på en gård, det er jo sådan det er jo en selvstændig familievirksomhed i virkeligheden, hvor alle bidrager, og man jo et eller andet sted er sin egen lykkes med, fordi som landmand er man sådan en mikroaktør, der sælger ind i en makroverden, så man kan ikke, det er svært at differentiere sine produkter. Man kan ikke sætte priserne selv, man er afhængig af verdensmarkedspriser, både på foder og kødpriser eller mælkepriser. Men man kan tage vare på driften på en måde, hvor man faktisk egentlig selv bestemmer, hvor godt man vil gøre det.
Og det med nysgerrigheden, det med at have været nu for dig, så betød det, at du tog til USA. Det med ordentligheden og passe sit arbejde og sådan noget. Hvor meget betyder det, når du skal ud og rekruttere nogen, for øjeblikket nu selvfølgelig på et meget højt niveau, men tidligere i din karriere også på lavere niveauer?
Jamen, det betyder meget. Ja, det er vigtigt for mig at forstå, hvor kommer folk fra. Og når jeg siger kommer fra, så er det, jeg spørger til barndom. Jeg tror meget på, at vi bliver defineret af vores barndom. Jeg spørger meget folk ind til deres ambitioner. Så hvis man forstår, hvor vi kommer fra, hvor vi vil gerne hen, så forstår man rigtig meget omkring adfærdsmønstre og interaktion med andre mennesker. Så det spørger jeg meget ind til ved den enkelte, men jeg bruger også meget tid på det i mit team, hvor vi har team-seancer, og det er ikke sådan en team på kontoret, det er et eller andet sted væk fra kontoret, hvor vi sidder i en rundkreds, og så skal man fortælle omkring ens egen opvækst. Hvad skete der? Og hvad er dine motivationer? Hvor du gerne nå hen? Når man har gjort det et par gange og kommet dybere og dybere ned, så forstår man 90% af hele adfærdsmønstret omkring enkeltpersoner. Og man forstår, at teamdynamik nogle gange er udfordrende, fordi at vi kommer med forskellige erfaringer. Vi er præget af vores opvækst på forskellige vis, og vi har forskellige ambitioner.
Men vil det sige, når I sidder i direktionen og er uenige om, hvorvidt I skal gå ind på et marked eller ej, så tænker du, at jamen, det er jo også fordi min CFO havde det lidt fornemt i barndommen, eller hvordan skal det her forstås?
Ja, vi havde for eksempel for få dage siden, havde vi en diskussion omkring et perspektiv på, hvad skal vores bidrag være sådan i 2035 til 2050? Hvad er vores bidrag? Vi kan lave forskning, udvikling af medicin, vi kan drive en agenda, vi kan skabe forandringer, vi kan styrke samfundet ved at have bedre behandling eller forebygge sygdomme. Der har vi masser af kompetencer og erfaring. Hvordan kan vi gøre det? Og det er klart, så er du ude i sådan et skal vi sige, 20-årigt perspektiv. Hvis du er en person, der er god til at drømme, så er det en meget tryg setting at have en diskussion i. Men hvis du er sådan en meget evidensbaseret fakta, jeg skal vide, hvad skal jeg gøre i morgen, så er det en meget, meget svær diskussion. Og det kan man se i teamet. Så hvis vi forstår, hvordan er vi som person, og hvordan har vi med den slags diskussioner, så kan man faktisk forstå, hvis der er en person, der er imod det.
Hvornår undervejs er du kommet til den erkendelse? For jeg tænker, det er ikke det lyder ikke som noget, man har med sig fra første dag ud af Handelshøjskolen for 30 år siden.
Personligt har jeg selv været, og er det nok stadigvæk, den der meget sådan, lad os prøve at få det i en kasse. Jeg er meget evidensbaseret. Så jeg kan lettest forstå noget, der er konkret, og helst noget, der bygger på en erfaring, jeg selv har haft. Men jeg har jo erkendt, at det faktisk virker som begrænsning for visse typer ting. Fordi hvis vi skal gøre noget, der er anderledes end det, vi plejer at gøre, hvis vi skal opbygge et nyt marked, så skal man jo kunne drømme sig hen i den fremtid, og så kigge tilbage og sige, hvad skal der faktisk ske nu, for at vi kan komme derhen. Så jeg skulle forholde mig til det. Og jeg har været igennem forskellige ledelsesudviklingsprogrammer, hvor man ligesom får hjælp til at forstå, hvad er ens egen præferencer, og hvordan kan man fastholde det som en styrke, men hvordan kan man samtidig åbne sig op og blive bredere og få bedre kontakt til de ting, som også ligger som en del af mit job.
Det den næste store beslutning, det er, efter du er startet i Novo Nordisk, og det er jo så også største del af dit liv, du har levet her, kan man sige, hvor du får en mulighed for ikke at komme højere op i hierarkiet, men faktisk længere ned. Kan du fortælle om det?
Ja, jeg var i finansorganisationen, og der var så en mulighed for at komme til USA og være leder af finans og logistik i vores amerikanske fabrik, som dengang var ret lille. Der var måske et par hundrede medarbejdere. Og det var så et job, der var nogle lag længere nede i organisationen, end der, hvor jeg var på det tidspunkt. Men jeg synes, det var en spændende opgave. Så jeg startede som en graduate i Novo Nordisk, hvor jeg roterede rundt, hvor jeg var meget sådan fokuseret på, hvad er opgaven her? Og hvordan forstår jeg, hvad der skal til for at løse den opgave? Og hvordan kan jeg aflevere det, jeg har lavet på en måde, sådan at det er vedvarende? Det lærer man meget i sådan en periode, hvor man roterer fra job til job. Så jeg altid er meget opmærksom på, hvad er opgaven egentlig? Det kan godt være, at man har et job med en jobtitel og en eller anden ramme omkring det. Men jeg har altid været meget opmærksom på, okay, hvad er opgaven? Altså, hvad er det? Hvad er det, der skal flyttes fra A til B over de næste 1 til 2 år? Så i forhold til det job i USA, så var der en meget konkret mulighed for, at jeg kunne komme meget tættere på forretningen, end jeg havde været tidligere. Og der var også nogle problemstillinger, der skulle løses. Så selvom det var på et lavere niveau, så tænkte jeg, det er en rigtig spændende opgave. Og jeg tror meget på, at hvis man i sin karriere træffer nogle valg om at være med, hvor de spændende opgaver er, uanset hvilket niveau det er på organisationen, så ender man med at bidrage rigtig meget. Man lærer rigtig mange forskellige områder at kende, og det er et fantastisk platform for at have et spændende arbejdsliv. Det vil også lede til et typisk job på højere niveau, men det vil give alt i alt en oplevelse af, at man har bidraget med meget og været med et sted, hvor der var noget, der rykkede. Så jeg valgte at flytte til USA, og heldigvis var min kone og 2 små børn, de blev ikke så meget spurgt, de var så små, men var frisk på den, og så flyttede vi til North Carolina.
Som er der, hvor I nu bygger den første sådan store, vi laver produktet fra bunden, fabrik uden for Danmark. Har det noget at sige for dig personligt, du har været med til at træffe valget, at det skulle være der, at du har en historik, at der er noget personligt mellem dig og Clayson, North Carolina?
Jeg tror, det er måske at overfortolke lidt for meget, så at sige, at fordi jeg har været der, så bygger vi en stor fabrik der. Men jeg var faktisk tilbage for 2 uger siden og så den her fabrik, som har et budget på 2,5 milliarder dollar. Så det er jo en meget, meget, meget stor fabrik. Og jeg har været der et par gange, og nu er den så færdig, og den skal snart til at begynde at producere. Og det er jo, jeg er jo helt vildt stolt over, at det sted, jeg arbejdede for 21 år siden, hvor der var et par hundrede mennesker, nu er der omkring 1.500 mennesker, og den største enkelte investering i Novo Nordisk historie, den ligger så der, og kom tilbage, og så faktisk møde nogen af de kolleger, der var der dengang. Faktisk møde en søn af en, der var der dengang, som siger, at jeg skulle hilse fra min mor. Det er meget, meget stort for mig, og meget følelsesladet.
Og du siger det med, at man skal tage den spændende, den sjove opgave. Hvad er den sjoveste opgave, du har fået? Nu er det selvfølgelig de der opgaver, hvor der betyder allermest op på toppen, men hvad er den sjoveste opgave undervejs i din karriere?
Der er rigtig mange sjove ting i det job, jeg har nu. Fordi når man sidder på toppen af en virksomhed, så bliver man inviteret og involveret i mange ting. Lige fra at indvie et diabetescenter, som er bygget i 2 containere i Ghana sammen med dronningen. Det er ret sjovt. Til at blive inviteret til møder i FN, hvor man får lov til at fortælle om Novo Nordisk. Så der er mange sådan sjove ting, hvor man siger, der er også nogle dage, hvor det regner, hvor der er nogle svære beslutninger, og ting ikke går vores vej. Så jeg er meget bevidst om, at der er en periode i mit liv, hvor jeg har et job på et højt niveau, som gør, at man oplever nogle ting, jeg ellers ikke ville opleve. Så jeg prøver sådan lidt at stoppe i øjeblikket, og så lige sanse det, for at være sikker på, at det sætter sig. Så det er også med til at skinne over nogle af de dage, hvor man står, der lykkes vi ikke lige så godt, som vi havde planlagt.
Hvor i din karriere, de her 30 år, tror du, at det var, at cheferne over dig spottede ham der, Lars, som han kan et eller andet her?
Jeg har været privilegeret ved at referere til til leder højt i organisationen, fordi jeg startede som den her graduate. Og jeg var på det første graduate-program. Så det var sådan lidt et højprofils projekt. Så jeg refererede til en direktør, Torben Skriver Fransen. Og ham har jeg lært rigtig meget af. Det var min første chef. Og der var nogle svære opgaver, jeg blev kastet ud i. Nogle beregninger, nogle koncepter, der skulle udvikles, som Torben skulle præsentere på et ledelsesmøde. Og han tog mig over til en koncerndirektør på et tidspunkt og sagde, Erik, det her det er den dygtigste økonom, jeg har ansat. Og så kiggede Erik op og sagde, nå, hej Lars. Og det var sådan, det tog 40 sekunder, og så ud igen. Der tænkte jeg, okay, det var meget god anerkendelse. Og der var jeg jo nyansat, så det var på et meget lavt niveau. Men jeg har været enormt heldigt at referere til nogen, der havde så meget indflydelse, at de faktisk kunne kaste mig ud i nogle ting, der var svære. Og de havde så meget tillid til mig, at de turde gøre det. Og det er jeg enormt taknemmelig for.
Spotter du også selv talenter rundt omkring, længere ned i organisationen, og siger til, lad os sige, en i din ledelsesgruppe, at hende der, jeg tror, hun kan noget?
Ja, det gør jeg. Og det er noget af det, som jeg kan være lidt bekymret omkring, i og med, at vi er blevet så store, som vi er. For da jeg startede for godt 30 år siden, der var vi måske 7.000. Og vi solgte for under 10 milliarder om året. Og det var nemmere at bevæge sig rundt. Nu er vi blevet meget større, vi er blevet mere funktionsopdelte, så det er blevet sværere at bevæge sig rundt. Og det bekymrer mig, fordi jeg vil gerne have, at vi udvikler vores talent internt i organisationen, og at folk kommer rundt forskellige steder, at vi træffer nogle valg om at flytte nogle folk. Så en af de ting, jeg har taget op i direktionen, det er, at vi skal have et stærkere talentprogram. Vi skal være bedre til at se, hvem er de her unge talenter, og så skal vi ture flytte dem rundt mere, som jeg føler, jeg havde mulighed for at gøre.
Og hvad er den perfekte baggrund, hvis man vil shine i din optik?
Der er ikke et svar, fordi diversitet er jo vigtig. Så forskellighed er ekstremt vigtig. Og vi snakker omkring den her diskussion før omkring, når man skulle tænke fremad. Nogen er gode til det, nogen er mere evidensbaseret. Og pointen er jo, at begge kompetencer er jo rigtig vigtige i et team, fordi hvis alle sammen er nogle drømmere, så er der risiko for, at vi ikke kommer derhen. Men hvis alle sammen er evidensbaseret, så er der en risiko for, at vi aldrig nogensinde kommer hen, hvor vi skal. Så at have kombinationen er rigtig vigtig. Men der er nogle personlige ting, som går på tværs, og det er noget med at være autentisk som person. Lad folk mærke, hvem man er. Dele det, man er i tvivl om, samtidig med, at man har mod til at lede.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner, det er jo dig i dag, Lars, om at tage noget med, en ting, en genstand, der siger noget om dem som menneske og som leder. Kan du beskrive, hvad det er, du har liggende her på bordet, som du har taget med?
Ja, jeg har taget en tennisbold med. Jeg har taget den med, fordi at jeg godt kan lide at være aktiv i min fritid. Og jeg laver forskellige ting. Jeg laver sådan ting, der er ret svære at flytte med ind i studiet her. Men tennisbolden var nem at tage med. Men samtidig så, udover det med at være aktiv, så kendetegner det også, at for at lykkes med sit tennisspil, så skal man koncentrere sig. Så der er en foruden den aktive fysiske dimension, så er der også en mental ting. Og jeg har oplevet, at hvis jeg tænker på arbejde, mens jeg spiller tennis, så går det ikke så godt. Men hvis jeg fokuserer på tennisspillet, svinget, serven, baghånden, benarbejde er faktisk noget af det allervigtigste, så lykkes jeg. Og så er der en tredje ting, det er, at jeg spiller primært tennis med min kone. Og det er så også den der dimension med at sørge for at prioritere sit privatliv og sine relationer, foruden det at gå på arbejde. Og jeg tror altid, at vi hørte den der med, at når man står på den sidste dag i ens liv, så er der ikke ret mange, der fortrudt, at de ikke arbejder nok. Så det der med at have en god balance og træffe nogle valg omkring, hvor meget man arbejder, hvor meget man holder sig i form, hvor meget man er sammen med andre mennesker og er et helt menneske, er også en vigtig del af ledelse.
To spørgsmål. Hvem vinder? Er det dig eller din kone? Og hvor meget, når du selv bringer det op, det med at også have noget uden for arbejdet, hvor meget arbejder du?
Min kone startede med at spille tennis, da vi boede i USA. Der vandt jeg hele tiden. Nu spiller hun jævnt meget, så nu skal jeg virkelig tage mig sammen, hvis jeg vil slå hende. Men hun slår mig lige så tit, som jeg slår hende. Og i starten skulle vi faktisk arbejde en del med det med, hvem er det, der vinder, hvem er det, der taber. Så nu er der faktisk, nu betyder det ikke så meget, hvem der vinder og taber. Vi vil gerne vinde begge to. Men det betyder faktisk rigtig meget, at vi har nogle gode dyster, og vi har nogle lange dueller. Hvad var det andet spørgsmål?
Det var, hvor meget du arbejder.
Hvor meget jeg arbejder? Jeg arbejder meget. Jeg møder klokken 8 typisk, og der har jeg læst mine e-mails. Fordi jeg vil gerne sådan ikke være sådan bundet, når jeg kommer. Fordi jeg ved, der sker altid, når jeg kommer. Og hvis chefen står og læser e-mails, og ikke kan deltage, hvad der sker, så er det svært. Så jeg prøver at have et sådan vist overblik, inden jeg møder.
Hvilket vil sige, at din arbejdsdag i virkeligheden begynder klokken?
Jeg står op 6.30, og så spiser jeg min havgryn og et glas vand, og så tjekker jeg mine mails, og så kører jeg på arbejde. Og så går jeg typisk senest klokken 6. Og en god dag er en dag, hvor jeg ikke har været møder hele dagen. Fordi hvis jeg har haft luft et løb af dagen, så har jeg nået at orientere mig omkring, hvad der sker i morgen eller de kommende dage. Så jeg kan godt lide sådan at få planlagt fremad og være på forkant. Fordi jeg oplever, at jeg bliver en dårlig version af mig selv, hvis jeg er på bagkant. Jeg kan, hvis jeg har travlt, hvis jeg har møde efter møder, så bliver jeg kortere for hovedet, end jeg normalt er. Man kan godt komme til at slå sig lidt på mig. Og det er ikke så smart.
Hvad betyder det, når man slår sig på dig?
Så får man meget kortfattet feedback og beslutninger, der ikke altid bliver motiveret.
Du siger, at du går hjem klokken 6. Du er øverste direktør i en virksomhed, der er over hele verden. Så når du går hjem, er det så hjem for at slappe af? Eller er det også noget med at aftenmøder og flere e-mails og et arbejdsliv, der blander sig sammen med privaten, eller hvordan er det?
Altså de dage, hvor jeg går hjem klokken 6, så går jeg hjem for at spise aftensmad, og så er det sjældent, jeg har møder om aftenen. Det sker hyppigt, at jeg skal bruge lidt tid på at lige at forberede mig lidt mere. Der er en del rejser, og der er en del aftenarrangementer. Og det tager både tid og energi. Så det skal jeg have i en god balance. Og en del af at være blevet ældre, måske også komme op i organisationen, er, at jeg er kommet mere i kontakt med, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Og hvis jeg skal arbejde hele dagen i back-to-back-møder, og så til middag hver aften, det kan jeg ikke. Så løber jeg kold på energi, og så er det, at jeg bliver en dårlig version af mig selv. Så kan folk slå sig på mig, eller jeg bliver forkantet i den måde, jeg træffer beslutninger. Så jeg er meget bevidst om, at som en person, der har et meget ekstrovert job, men også har introverte dele af min personlighed, at i weekenderne skal jeg have downtid. Jeg skal have tid til bare at være mig selv. Og helst også i løbet af en dag, så min assistent er meget opmærksom på, at der skal helst være noget last tid. Og hvis jeg har dage, hvor jeg bare kører fra det ene til det andet, så ligger der normalt også en banan eller to på bordet, for ved godt, så skal han lige have lidt sukker i løbet af eftermiddagen.
Tilbage til de allerstørste beslutninger i din karriere, faktisk den allerstørste, som du fortalte her, da du starter som CEO og sætter dit eget hold. Kan du fortælle om igen, hvorfor det her det er den største beslutning, og hvad det betyder for dig?
Jeg er en person, der er opvokset i en familie med harmoni. Der er en vis grad af konfliktskyhed i mig som person. Så jeg har en præference for, at vi skal blive enige, og vi skal have det godt sammen. Så jeg skal arbejde med, hvordan vi bruger konflikt konstruktivt. Og jeg skal arbejde med, hvis vi har et møde for eksempel, så er jeg jo mødeleder. Og som den strukturerede mødeleder vil jeg gerne have, at vi følger agendaen og tiden og slutter til tiden. Så jeg skal være, det er min præference og min bias, kan man sige. Så når jeg går ind til et møde, så skal jeg hele tiden, jeg skal minde mig om, når jeg starter mødet, at hvis tidsplanen skrider, fordi vi har en konflikt, så kan det faktisk være en god konflikt. Fordi det betyder, at okay, nu er vi inde ved essensen af noget manglende afstemning i organisationen. Og hvis to af mine kollegaer er uenige, så er der garanteret 2.000 mennesker ude i organisationen, som mangler en eller anden retning. Så der skal jeg så styre mig selv og så sige, okay, det er faktisk en god konflikt, selvom jeg reelt ikke kan lide det. Jeg kan bedre lide harmonien. Men faktisk lad tiden skride, fordi nu må vi lige afdække den konflikt. Og så kan det være i sidste ende, at jeg så skal træffe en beslutning. Eller det kan også godt være, at vi siger, okay, det må vi tage ud af mødet og kigge på sidenhen. Men det med at sætte teamet sammen på en måde, hvor at man både kan have de positive konflikter, fordi vi har forskellige personligheder, der gør, at vi kan være et mere diverst team og dermed bringe bedre beslutninger, men samtidig skabe en inkluderende kultur, hvor vi faktisk, baseret på, at vi kender hinanden, faktisk kan inkludere den der forskellighed. Det er ekstremt vigtigt.
Når du så sætter det her team, så er det jo, kan man sige, enhver udnævnelse af nogen er at springe over nogle andre. Så når du bliver CEO og siger, jeg har brug for dig til det, og jeg har brug for dig til det, og jeg har brug for dig til det, så er det jo samtidig at pege på nogle af dem, der var det i forvejen, at sige, du er ikke en del af det her hold. Hvordan håndterer du det?
Hvis man tænker på, at det er en del af jobbet, og det er ikke, hvad man gør, men måde, man gør det på, der bliver husket, så kan man konkludere, at beslutningen er sådan set den samme. Men det, der egentlig er opgaven, det er at få forklaret, hvorfor man har gjort det. Så jeg har oplevet i min karriere nogle gange, at skulle meddele en person, at der kommer en ændring her. Det skyldes sådan og sådan og sådan, og jeg har vurderet, at du er ikke den rigtige på den rejse. Men hvis man viser respekten over for personen ved at forklare hvorfor, og så kan sige, tage sig vare på den person, så bliver det ikke så meget beslutningen, men det bliver den måde, man har håndteret den på. Så jeg kigger meget på, det er ekstremt vigtigt at træffe de rigtige valg, og ikke sådan komme på mellemhånd og lave et dårligt kompromis.
Men du siger selv, at du er konfliktsky, ja. Og du siger selv, at for dig er det allervigtigste, det er at kende folk, så det er jo mennesker tæt på dig, og du kender deres barndom, I har siddet i rundkreds og fortalt om det, og hvad der driver dem, I er tæt på hinanden, I arbejder jo sammen. Altså, hvordan føles det for dig, når du skal sige til nogen, du skal faktisk ikke være en del af det, som du gerne vil?
Hvis man kender hinanden, og man er åben og ærlig omkring hinanden, så er man forhåbentlig også lykkes med at få givet løbende feedback, og man er lykkes med at have en løbende afstemning omkring, hvor længe skal man være i et job, og hvad sker der bagefter. Så med typisk med dem, der refererer til mig, har jeg haft en diskussion omkring, hvad er dine ønsker omkring fremtiden, og hvad er muligt. Og det er jo sådan en dynamisk diskussion, der udvikler sig over tid. Så den slags beslutninger skal helst ikke være overraskelser. Og hvis der kan selvfølgelig være, der kan være personligheder, der har meget svært ved faktisk at lytte til signaler. Men typisk, hvis man har følelsesmæssig intelligens på et tilstrækkeligt højt niveau, så kan man godt få forklaret, hvor står en person. Og hvis der er behov for noget forandring, så forhåbentlig får det landet på en måde, så det faktisk også er i den persons interesse at søge noget andet, finde et andet job. Så det er ikke fordi, jeg synes, det er svært, men det kræver, at man har den løbende dialog og den tætte relation, som er i bund og grund baseret på respekt og noget transparens omkring, hvordan går det, og hvad er det, du skal udvikle. Og nogle gange kan det også være, at man siger, at der er nogle ting, som bliver i stigende grad vigtige i dit job. Så hvordan kan vi udvikle den del af din ledelsesgerning? Hvordan kan du for eksempel træde mere i karakter, eller hvordan kan du have en bredere måde at kommunikere på? Man skal altid holde fast i det, man er god til. Det vil altid være en styrkeposition. Men vi har alle sammen nogle dimensioner, hvor vi måske ikke er den naturlige inden for det. Meget af det kan man træne, så man kan blive bedre til det, så man kan dække af for en svaghed. Man kan aldrig lave nogen om, men man kan træne ting, så man bliver stærkere. Den dialog har jeg med alle dem, der refererer til mig. Og det leder også typisk ind til, at man har en dialog omkring, hvad byder fremtiden på? Hvad er der af muligheder? Hvor længe tænker vi, at man skal være i det job, man har nu? Og så kommer der, så skal det helst ikke komme sådan en overraskelse, hvis der så er en dag, hvor man siger, okay, måske du skal lave noget andet.
Her i Ledelse med Vilje, der slutter vi altid af med, hvad de store beslutninger i fremtiden er. Hvad er det for nogle store beslutninger, du står foran?
Det er nogle valg omkring, hvad der skal drive vækst i Novo Nordisk på sådan en 10-20-30-årig horisont. Vi har et rigtig, rigtig stærkt moment lige nu. Men i vores branche der er det sådan, at man har en patentbeskyttelsesperiode, og efter det, så vil andre kunne kopiere, hvad vi laver, og så skal man helst have fundet den næste vækstdriver, som så er patenteret. Så i den her periode, hvor vi har stærk vækst, der skal vi så også træffe en masse valg omkring, hvad vi investerer i. Og typisk så tager det, skal vi sige, 10 år, fra vi har en idé, til det kan være udmøntet i et produkt. Vi er i gang med nu at prøve at brede Novo Nordisk perspektiv mere ud, i forhold til, hvor det har været de sidste måske 10-20 år. Og det er faktisk en meget, meget stor forandring, fordi hvis fokus har været vores succes de sidste 20 år, og vi så breder os ud nu, så er det faktisk en stor ledelsesgerning i at få truffet de valg og få tilpasset kulturen og den måde, vi arbejder på til at håndtere noget, der er meget bredere end det, der var. Det er interessant at tænke på, at det var, da jeg startede for 30 år siden, der var vi også meget bredere. Og det ledte til nogle udfordringer, hvor vi så fokuserede ind på nogle færre ting, og vi blev mere succesfulde, og det driver nu succesen. Nu skal vi så igennem en fase igen, hvor vi breder os ud og prøver flere ting, og kan vide, om det ikke også kommer en periode, hvor vi så skal fokusere igen på nogle andre ting. Så den der dynamiske rejse, en virksomhed er på, det er nok den største ledelsesmæssige opgave, jeg har lige nu, at få truffet de rigtige beslutninger sammen med mine kollegaer omkring, hvad er det for nogle valg, hvad er det for nogle risici, vi tager for at nå nogle muligheder, der så kan sørge for, at Novo Nordisk er succesfuld også i de kommende årtier.
Lars Vurgaard, tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak for, at jeg måtte være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Der kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag Ledelse med Vilje og bag Lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.